Η λύση μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Υπάρχει, αγαπητοί μου, μία τάση εις τους ανθρώπους ένεκα ακριβώς αυτής της πεσμένης των καταστάσεως να αλλοιώνουν πάντοτε την αλήθεια. Υπάρχει η τάση να βάζουν πολύ το υποκείμενό τους μέσα εις το αντικειμενικό, εις το αντικείμενο, με αποτέλεσμα να επέρχεται μία αλλίωση, μία φθορά. Φυσικά αυτό είναι αποτέλεσμα του εγωισμού του ανθρώπου, ο οποίος εγωισμός είναι ο πυρήνας της αμαρτίας που υπάρχει στον κάθε άνθρωπο, απόγονο του Αδάμ που είναι πεσμένος. Περιττό να σας πω ότι αυτό υπάρχει και στον διάβολο. Ο διάβολος, ακριβώς κατεξοχήν υπερήφανος, δεν θα ήθελε ποτέ να δεχθεί την αλήθεια του Θεού όπως προσφέρεται, αλλά θα ήθελε να βάλει το υποκείμενό του μέσα και να διαστρέψει την αλήθεια του Θεού. Έτσι, όπως αντιλαμβάνεστε, η ακεραιότης του Λόγου του Θεού είναι ένα σπουδαιότατο κεφάλαιο που πρέπει ο κάθε πιστός, αν θα ήθελε πράγματι να σωθεί, να το προσέξει. Ο Κύριος, έχοντας ακριβώς υπόψη του ότι τον ακούουν άνθρωποι, όχι απλώς άνθρωποι πεπτοκώτες, αλλά και κανάδιες στραβαίνοι, όπως ήσαν οι άρχοντες του λαού, οι ιερείς, ο κλήρος, οι φαρισαίοι, οι γραμματείς και οι νομικοί, αυτοί οι οποίοι ήσαν τα γη του λαού. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν πολύ μεγάλο εγωισμό και έτσι ήθελαν πάντοτε να διαστρέφουν το Λόγο του Θεού. Μόνο αγαπητοί μου, αν λογαριάσει κανείς αυτή τη ραβινική τους παραγωγή που λέγεται Ταλμούδ και περιέχει μέσα 6.000 εντολές, μόνο αυτό είναι αρκετό για να καταλάβετε, εκ των οποίων οι πιο πολλές εντολές είναι μία διαστροφή, είναι μία διαστροφή της αληθείας. Μπορείτε να καταλάβετε από εκεί πως οι άνθρωποι αυτοί κινούνται. Ο Κύριος είπε ακριβώς για αυτή την περίπτωση ότι όλα αυτά τα κατασκευάσματα είναι εντάλματα ανθρώπων. Καθίστανται τόσο βαριά ώστε οι ίδιοι οι οποίοι εντέλονται αυτά δεν μπορούν ούτε με το μικρό τους δαχτυλάκι να τα σηκώσουν. Δηλαδή τίποτα, ούτε το πιο ελάχιστο από αυτά δεν μπορούν να κρατήσουν. Και όμως οι άνθρωποι αυτοί απαιτούσαν αυτά τα πράγματα όλα να επιβληθούν στο λαό. Και μάλιστα περιέχει η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη, μερικές τέτοιες περιπτώσεις, ότι αν δεν έπλαιναν τα χέρια τους, στο κάτω-κάτω της γραφής είναι θέμα καθαριότητος, όχι όμως και θέμα θρησκευτικών, ότι ήταν αμαρτία, διότι να φάγουν με άπλυτα χέρια καθίστανται αμαρτωλοί, και άλλα πολλά. Έχοντας λοιπόν μπροστά του ο Κύριος ένα πλήθος ανθρώπων που μπορούσαν να διαστρέφουν την αλήθεια αλλά και να έχουν μία εκλεκτικότητα απέναντι του Λόγου του Θεού, είπε αυτόν τον λόγον τον βαρισίμαντο, ότι όσοι άνουν λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Γιατί ονόμασε ο Κύριος μία των εντολών τούτων των ελαχίστων? Ποιες είναι αυτές οι εντολές τούτων? Ποιες αυτές? Ποιον τούτων? Εκείνα τα οποία ο Κύριος διδάσκει. Και γιατί τις λέει ελάχιστες? Διότι ελάχιστες σε θεωρούντο από τους ανθρώπους, κάνοντας μία επιλογή και λέγαν αυτή η εντολή είναι σπουδαία, εκείνη δεν είναι σπουδαία, στο καλάθι των αχρήστων, δεν μας ενδιαφέρει. Σημειώσατε δε ότι αυτό υπάρχει πάντοτε μέσα στην Εκκλησία. Οι πιστοί πάντα το κάνουν αυτό. Ρίξτε μια ματιά, να πω τι, στο περιβάλλον. Αγαπητοί μου, στον εαυτό μας να ρίξουμε μια ματιά, βλέπουμε ότι και εμείς επιλέγουμε τον λόγο του Θεού. Όταν διαβάζουμε την γραφή ή όταν ακούμε κήρυγμα, κρατούμε εκείνο το οποίο δεν είναι οδυνηρόν εις την εφαρμογή του, το ανώδυνον, και εγκαταλείπουμε το οδυνηρόν και το βάζουμε στην άκρη και λέμε αυτά είναι για κάποιους άλλους. Και έτσι υποτιμούμε τον λόγο του Θεού και έχουμε μία διάκριση περί σπουδαίων και περί μη σπουδαίων εντολών του Θεού. Μπροστά ακριβώς αυτό το φαινόμενο ο Κύριος είπε, ηρωνεύεται τροποντινά, σαν να λέγει θεωρείται ελάχιστες τις εντολές. Λοιπόν σας λέγω, εάν λύσετε, δηλαδή δεν παραβείτε, εάν δεν εφαρμόσετε, εάν υποτιμήσετε μία από αυτές τις νομιζόμενες για σας ελάχιστες εντολές, ελάχιστοι θα κληθείτε στη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή τυποτένει, δηλαδή δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε λοιπόν αγαπητοί ότι το θέμα της στηρήσεως των εντολών είναι πολύ σπουδαίο και ότι πρέπει μετακριβίας να βλέπουμε τον λόγο του Θεού και να μην τον περιτέμνουμε και να μην τον επιλέγουμε, αλλά να τον εφαρμόσουμε ολόκληρον. Γιατί? Διότι δεν σώζεσαι αδελφέ μου εάν όλων των νόμων τηρήσεις εις έναν πτέσεις. Έτσι δεν μας λέγει ο αδελφόθυλος Ιάκωβος? Εάν εις έναν νόμον πτέσεις, σε μία εντολή δεν πας καλά, τότε είσαι παραβάτης όλου του νόμου. Για να το καταλάβετε αυτό, μπορεί να είσαι ένας καλός πολίτης, αλλά εάν έναν νόμον παραβείς, μπαίνεις στη φυλακή. Μπορείς να επικαλεστείς στο δικαστήριο ότι είσαι καλός πολίτης? Δεν αμφισβητεί το δικαστήριο ότι είσαι καλός πολίτης, αλλά βλέπει μπροστά του την παραβενωμένη εντολή και σε βάζει στη φυλακή. Αυτό ακριβώς εννοεί ο λόγος του Θεού. Αλλά το σπουδαίο δεν είναι μόνο αυτό. Το σπουδαίο, αγαπητοί μου, είναι ότι αν διαστρέψουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου, τότε δεν έχουμε την Ορθοδοξία. Δεν έχουμε το Ορθόδοξο που προσφέρεται από τον Θεό ατόφιο. Αυτό θα πει Ορθόδοξο. Να πιστεύω τον λόγο του Θεού όπως ακριβώς προσφέρεται ο λόγος του Θεού, χωρίς προσταφαιρέσεις και χωρίς περιτομές. Και το ακόμα σπουδαιότερο, εκ της Ορθοδοξίας προκύπτει η Ορθοπραξία. Πρέπει δηλαδή, εάν έχω ακριβή αντίληψη περί του λόγου του Θεού, να εφαρμόσω ορθά το λόγο του Θεού. Εάν έχω διαστρέψει την αλήθεια και τα βιώματά μου δεν θα είναι διεστραμμένα. Οπωσδήποτε ναι. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, είναι μια πάρα πολύ σπουδαία υπόθεση που πρέπει να την προσέξουμε πολύ. Ας δούμε λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε το περιεχόμενο της πίστεώς μας, όπως ερμηνεύεται από την Εκκλησία και μέσα εις την Εκκλησία. Μην ξεχνάμε ότι οι αιρέσεις γεννήθηκαν με την προσπάθεια να ερμηνευθεί ο λόγος του Θεού κατά το δοκούν, όπως κανείς νόμιζε, όπως κανείς ήθελε. Η Εκκλησία ερμηνεύει το Ευαγγέλιο και είναι η ταμιούχος της ορθής ερμηνείας. Όταν προέκυψαν οι αιρέσεις, όπως σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη των 630 θεοφόρων πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία συνήλθε στην Χαλκιδόνα για να στερεώσει το δόγμα των δύο φύσεων του Χριστού, κατ' ουσίαν λοιπόν να χτυπήσει τον μόνο φυσιτισμό, ότι ο Ιησούς είναι τέλειος Θεός, είναι και τέλειος άνθρωπος, διότι στο θέμα του Αρίου εκτυπήθηκε η θεότητα του Χριστού από τον Αριανισμό και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος ετώνησε την τελειότητα της Θείας Φύσεως του Ιησού. Η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος, Χριστολογική η πρώτη, Χριστολογική και η δεύτερη, η Τετάρτη, έρχεται να στερεώσει την τελείαν ανθρωπίνην φύση του Χριστού. Δηλαδή το ακριβώς αντίθετο από εκείνο το οποίο έλεγε ο Άριος, το λέγουν τώρα καινούργοι αιρετικοί, όπως ο Ευτυχής, ο Διόσκορος κλπ. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, αυτά όλα ήταν κατατεθειμένα στην Εκκλησία. Πολλοί νομίζουν ότι εξαφορμής των συνόδων η Εκκλησία απέκτησε νέα δόγματα. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη πλάνη. Αγαπητοί μου, τα δόγματα αυτά ήταν κατατεθειμένα στην Εκκλησία. Πάντοτε η Εκκλησία επίστευε, επί παραδείγματι, ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Δηλαδή τέλειος θεάνθρωπος. Όταν προέκυψε θέμα, τότε η Εκκλησία είναι αγκάστη εν συνόδο να κατοχυρώσει αυτήν την αλήθεια. Αυτή η αλήθεια, αυτή η πίστη δεν είναι καινούρια, δεν έρχεται στο φως με την παρουσία μιας συνόδου. Απλώς είναι υπάρχουσα και κατατεθειμένη στην Εκκλησία. Είναι η πίστη της Εκκλησίας. Και έρχεται τώρα μία σύνοδος να μαντρώσει και να κατοχυρώσει εκείνο το οποίο η Εκκλησία ανέκαθεν επίστευε. Δεν είναι λοιπόν καινούργια πράγματα. Πώς είναι εκείνοι που λέγουν μερικοί ότι τα δόγματα, λέει, και τα δόγματα και σύνοδοι και τα απορρίπτουν όλα στη λήφθη. Πόσο φοβερό πράγμα είναι αυτό. Και νομίζουν ότι είναι ακίνητα πράγματα. Ακίνητα είναι, γιατί η αλήθεια είναι ακίνητη. Και τους φιλοσόφους, αν πάρετε, αγαπητοί μου, αυτό πιστεύουν, ότι η αλήθεια είναι ακίνητη, αμετάβλητη, δεν είναι δυνατόν να μεταβάλλεται. Πώς λοιπόν εσύ θα ήθελες την αλήθεια να μην μεταβάλλεται και τα δόγματα να τα θεωρείς, αδελφέ μου, σκουριασμένα και παροχημένα και άχρηστα και ακόμη εμπόδιον δήθεν για μια επέκταση της χριστιανικής σου ζωής και πίστεως μέσα στον σύγχρονο κόσμο. Αλλά αγαπητοί, θα σας έλεγα δύο πράγματα γέννησαν την αίρεση: η άγνοια και ο εγωισμός. Και αν μεν κανείς είναι εγωιστής με δαιμονικών εγωισμών, θα γίνει αιρετικός και θα επιμείνει στην αίρεσή του. Οι πολλοί όμως δεν κινούνται έτσι. Οι πολλοί, οι πάρα πολλοί, οι πιστοί μας κινούνται από άγνοια. Δεν γνωρίζουν το περιεχόμενο της πίστεως. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι η άγνοια των γραφών εισήγαγε και την λίμνη των αιρέσεων και των διεφθαρμένων βίων, αλλά και τα πάνω, τα άνω κάτω πεποίηκεν. Τα πάντα τα αναποδογύρισε. Γιατί υπάρχει η άγνοια των γραφών. Δεν μελετούμε επαρκώς των λόγων του Θεού. Δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο της πίστεώς μας. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό να λεγόμαστε χριστιανοί και να μην γνωρίζουμε το περιεχόμενο της πίστεώς μας. Θα ήθελα να σας πω ένα παράδειγμα. Πέστε μου, σας παρακαλώ. Σήμερα μάλιστα που τα επαγγέλματα είναι, βγαίνουν, θα λέγαμε, σαν κατάρτιση από σχολές. Λίγο πολύ. Και τα πιο μικρά επαγγέλματα και εύκολα, και αυτά βγαίνουν από σχολές. Δεν μαθαίνουμε κάποτε και την ιστορία του επαγγέλματός μας? Ή δεν θα είχαμε την περιέργεια να μάθουμε την ιστορία του επαγγέλματός μας? Η ιστορία μιας επιστήμης διδάσκεται πάντοτε στις σχολές, στο πανεπιστήμιο. Η ιστορία κάθε επιστήμης, η ιστορία της ιατρικής, η ιστορία της φυσικής και το καθεξής. Εσύ, αδελφέ μου, δεν έχεις την περιέργεια να μάθεις την ιστορία του χριστιανισμού? Σήμερα δεν μπορεί κανείς να ζήσει και να είναι καλός επιστήμον, να βγάλει και χρήματα και να έχει περιοπή, εάν δεν γνωρίζει καλά τη δουλειά του, εάν δεν ανανεώνει τη γνώση του, επειδή οι γνώσεις διαρκώς γίνονται καινούργιες στο κάθε επάγγελμα. Αδελφέ μου, δεν έχεις την περιέργεια να γνωρίσεις το περιεχόμενο της πίστεώς σου? Δεν ερώτησες ποτέ, αδελφέ μου, να πεις πόθεν έρχομαι και πού πηγαίνω? Ποιος είμαι? Τι θα πει άνθρωπος? Θα πει άνθρωπος, γιατί υπάρχω? Πού πηγαίνω? Ποιος είναι ο προορισμός μου? Ποιος είναι ο σκοπός μου? Να παντρευτώ? Να κάνω παιδιά? Μετά θα πεθάνω. Και ύστερα τα παιδιά μου θα κάνουν και αυτά παιδιά, και ύστερα θα πεθάνουν. Μα αυτό πια δεν αφορά το πρόσωπό μας. Αφορά το γένος. Δεν αφορά η εμένα, αφορά η τη γενιά. Εγώ όμως σαν πρόσωπο τι θα γίνω? Θα τελειώσω? Δηλαδή τελειώνω και είμαι σίγουρος ότι τελειώνω? Δεν έχω την περιέργεια λοιπόν να το γνωρίσω. Η γραφή θα με βοηθήσει, η μελέτη του Λόγου του Θεού. Οι πατέρες είναι το κλειδί, γιατί είναι η ερμηνεία της Αγίας Γραφής με στην Εκκλησία και με την Εκκλησία. Γιατί αν δεν έχω το κλειδί αυτό να μελετήσω τη Γραφή και αρχίζω να μελετώ και να κατανοώ όπως εγώ θέλω, τότε αντιλαμβάνεστε αγαπητοί μου ότι γρήγορα θα γίνω αιρετικός, θα διαστραφώ, θα παρεκκλίνω. Αλλά τι να πω? Να πω κανένα παράδειγμα? Να πω ότι πάμε σε μια κηδεία, βλέπουμε έναν άνθρωπο που πέθανε, συγγενή μας ή φίλο μας, οδυρώμε, θα φεύγουμε και λέμε αυτή είναι η ζωή, όλοι θα πεθάνουμε, είναι η τελευταία μας κατοικία ο τάφος. Αδελφοί μου, η τελευταία σου κατοικία ο τάφος? Αλήθεια όλοι θα πεθάνουμε? Αλήθεια αυτός είναι ο προορισμός μας να πεθάνουμε? Δεν είχες στα αυτιά σου αδελφέ μου το Χριστός Ανέστη και τις εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος? Αυτά δεν είχες στα αυτιά σου ποτέ? Πως ακούς τη λειτουργία? Πως ακούς τις ακολουθίες και τις εορτές του έτους? Πως διαβάζεις τη γραφή? Λέγει ο Κύριος, βλέπετε πως ακούετε, προσέχετε πως ακούτε. Και αν θέλετε, ακριβώς αυτή η γνώση είναι η λιδία λίθος για κάθε αίρεση. Δεν είναι ανάγκη να μελετήσουμε τις αιρέσεις, είναι περιττόν. Επιτρέψετε μου να σας πω, είναι περιττόν. Γνωρίζεις την αλήθεια, ότι κύβδηλον, ότι ψεύτικον έλθει, τότε θα δοκιμάσεις το ψεύτικο στο αληθινό που κατέχεις και θα πεις αυτό είναι ψεύτικον. Έμαθες να αναγνωρίζεις τον χρυσόν, αληθινά τον χρυσόν? Αν σου έρθει μπρούτζος με μείγμα χρυσού, θα πεις αυτό δεν είναι χρυσός. Έτσι αγαπητοί, η γνώση της γραφής είναι και η λιδία λίθος της αληθείας. Αλλά πρέπει όμως όχι μόνο να γνωρίσουμε την αλήθεια, πρέπει να γνωρίσουμε και το περιεχόμενο, να ζήσουμε το περιεχόμενο της αληθείας. Έτσι, γιατί αλλιώτικα δημιουργούμε διανοητικούς ανθρώπους. Μην ξεχνάμε, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την υψηλή γνώση της γραφής, αλλά δεν βιώνουν εκείνο το οποίο πρέπει να βιώσουν. Μην ξεχνάμε ότι ο Λόγος του Θεού δεν έρχεται να ικανοποιήσει το νου, αλλά έρχεται να σώσει ολόκληρο τον άνθρωπο, να γίνει αίμα μας, να γίνει σώμα μας. Αυτός ο Λόγος του Θεού πρέπει να μας θρέψει, ο Λόγος του Θεού, και πρέπει να ζήσουμε, αλλά όχι απλώς να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού κατά έναν ηθικιστικό τρόπο. Όχι, αλλά πρέπει κάτι άλλο. Πρέπει να κάνουμε, να πετύχουμε αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, να μεταμορφωθούμε. Μεταμορφούστε, λέγει, τη ανακαινώση του νοός ημών, εις το δοκιμάζειν τι το θέλημα του Θεού, το ευάρεστον και τέλειον. Μεταμορφούστε, να μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νοού σας. Και αλλού λέγει, εμείς έχουμε νουν Χριστού και γνωρίζουμε τα νοήματα του σατανά. Τι είναι αυτός ο νους του Χριστού? Είναι το να γίνω ένας μικρός Χριστός, να σκέπτομαι όπως σκέπτεται ο Χριστός. Σας έχουν πει καμιά φορά αγαπητοί μου ότι σκέπτεστε με εκείνο τον τάδε και μοιάζετε πολύ στην νοοτροπία? Σας το έχουν πει αυτό? Αν σας το έχουν πει αυτό, το ίδιο είναι που λέμε τώρα. Το να αναγνωρίσει ο άλλος ότι σκέπτομαι όπως σκέπτεται ο Χριστός, αυτό θα πει έχω νουν Χριστού? Δεν σκέπτομαι διαφορετικά? Ενεργώ πως θα ενήργει ο Χριστός? Δεν είναι μακρινά πράγματα αυτά? Μη πούμε ότι εγώ με τον Χριστό θα συγκριθώ, εγώ με τον Χριστό θα συγκριθώ. Αγαπητοί μου, δεν είναι θέμα συγκρίσεως, είναι θέμα να μιμηθώ, να φτάσω να γίνω σαν τον Χριστό όσο μπορώ, όσο φτάνω, διαρκώς, συνεχώς. Γιατί νομίζετε ότι είναι ανθρώπινος ο Λόγος του Θεού? Ας με επιτραπεί να πω την απλή κουβέντα για τα μαύρα μάτια, έτσι για το Θεαθήνε, έτσι να πούμε για γούστο. Ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού είναι ανθρώπισε για δύο λόγους. Πρώτον, δια να δούμε τη ζωή του και να τη μιμηθούμε, να φέρει το Ευαγγέλιο πάνω στη γη, που σημαίνει να φέρει τον τρόπο ζωής του ουρανού πάνω στη γη και ότι είναι δυνατόν να εφαρμοστεί το Ευαγγέλιο πάνω στη γη. Το δεύτερο είναι οντολογικό, για με την ενανθρώπιση του να σώσει την ύπαρξή μας ολόκληρη από το θάνατο και τη φθορά, και να αναστηθούμε και να βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού και στη μακαριότητά του. Αυτός είναι ο λόγος. Τι λέτε λοιπόν, πρέπει να μένουμε με την ψηλή γνώση, με τη γυμνή γνώση, απλώς να ικανοποιούμε το νου μας, απλώς να λέμε ότι μελετούμε και να μην εφαρμόζουμε εκείνο το οποίο ο λόγος του Θεού εντέλετε? Αλλά και κάτι ακόμη. Σας είπα προηγουμένως ότι η Εκκλησία μας σήμερα γιορτάζει τη μνήμη των 630 θεοφόρων πατέρων που έλαβαν μέρος στην Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα, απέναντι από τη Μικρά Ασία, από την Κωνσταντινούπολη απέναντι. Γνωρίζετε παρακαλώ ότι οι πατέρες όχι ορθώς φρονούσαν μόνον, όχι ορθώς ζούσαν μόνον, αλλά και ορθώς διεκήρυσαν την πίστη και την διεκήρυσαν. Δηλαδή πρέπει τώρα να εκθέσουμε εις τους άλλους το περιεχόμενο της πίστεώς μας. Διότι έρχονται διαρκώς καινούργοι άνθρωποι στον κόσμο, και πρέπει όχι μόνο οι καινούργοι άνθρωποι, τα παιδιά σας δηλαδή, να μάθουν την αλήθεια, αλλά θα πρέπει και να διορθώνω εκείνους που δεν πήραν καλή γνώση του περιεχομένου της πίστεώς μας, και συνεπώς πρέπει διαρκώς να γίνομαι ένας ιεραπόστολος, να λέγω παντού πάντα την αλήθεια. Μπήκατε καμιά φορά σε κανένα ταξί? Ασφαλώς ναι. Είδατε πλάι στο σταυρό που έχει κρεμασμένο μπροστά στον παρμπρίζ ο οδηγός να έχει και ένα πεταλάκι με μια μπλε χάντρα? Το έχετε δει αυτό? Αυτή είναι μια στραβή πίστη. Ο άνθρωπος αυτός δεν ξέρει ακριβώς τι πιστεύει. Πιστεύει ότι από το σταυρό βγαίνει μια δύναμη, αλλά και από την μπλε χάντρα και το πέταλο βγαίνει μια κάποια άλλη δύναμη. Ή μια ενεργήσει ή άλλη ενεργήσει, δεν πειράζει, ας τα έχουμε και τα δυο και όποιο πιάσει. Είπατε ποτέ, αγαπητοί μου, στον οδηγό, όταν είδατε αυτό το φαινόμενο, ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό? Του το έχετε πει αυτό? Και πλήθος άλλα υπάρχουν, για να μην πολυπραγμονώ. Πλήθος άλλα που πρέπει πάντοτε να διορθώνουμε. Προσέξτε όμως, όχι εισαγγελικά, σαν να είστε εισαγγελείς και δημόσιοι κατήγοροι και να λέμε κοίταξε να είδεις το και το και λίμωνος. Όχι, αγαπητοί, με πολύ αγάπη, με πολύ αδελφικότητα θα διορθώσουμε τον άλλον, να μην τον προσβάλλουμε, να τον διορθώσουμε. Ακόμη να του πούμε, να μας συγχωρεί που θα του πούμε αυτό το κάτι, ότι ίσως το παρέλειψε, ξέρει ίσως πολλά, αλλά αυτό του διέφυγε, και ερχόμαστε τώρα να του το πούμε για να το διορθώσει και αυτό. Όταν με αγάπη του το πούμε, τότε τι νομίζετε? Ο ένας αδελφός θα διορθώνει τον άλλον, και τότε θα έχουμε μια χριστιανική κοινωνία, δηλαδή την Εκκλησία του Χριστού, η οποία θα ορθοδοξεί αλλά και ορθοβιεί. Θα ζει σωστά, και δεν θα έχουμε αυτό το φοβερό φαινόμενο μέσα στην Εκκλησία, ο καθένας να ζει ή να πιστεύει κατά το δοκούν. Δεν λέμε στην Θεία Λειτουργία να μας δώσει ο Κύριος την ενότητα του Πνεύματος και την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος? Τι είναι αυτό? Εδώ ακριβώς, αγαπητοί μου, είναι όλη η προσφορά της Εκκλησίας. Η ενότητα της πίστεως είναι εκείνο που πιστεύω να το πιστεύει και ο άλλος και ο άλλος. Η πίστη της Εκκλησίας. Και ποια είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος? Είναι ο τελικός μας σκοπός, να γίνουμε κοινωνοί του Αγίου Πνεύματος, να αποκτήσουμε το Πνεύμα το Άγιο, να έχουμε Θεό, για να ζήσουμε από την παρούσα ζωή μέσα στη Βασιλεία του Θεού, να καταστήσουμε τη Βασιλεία του Θεού πρώτα πρώτα γεγονός της υπάρξεώς μας. Θα κλείσουμε εμείς μέσα μας τη Βασιλεία του Θεού, και όταν θα πάμε εκεί στη Βασιλεία του Θεού, τότε εκείνη θα μας κλείσει μέσα στον εαυτόν της. Έτσι λοιπόν, βλέπετε αγαπητοί, η σημερινή μέρα που η Εκκλησία μας προβάλλει τους 630 θεοφόρους πατέρας, τους προβάλλει προς μίμηση. Δεν είναι ένα γεγονός που απλώς ανήκει στο παρελθόν. Διάβαζα χθες το βράδυ των δογματικών όρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Δεν είναι πάρα πολύ εκτενής. Είναι μόλις 5-6 φύλλα ενός βιβλίου. Είναι πάρα πολύ λίγο. Και εκεί είναι αποκρισταλωμένη όλη η απόφαση περί του προσώπου του Ιησού Χριστού. Αν λοιπόν όλα αυτά σιγά σιγά τα γνωρίσουμε, μάλιστα αν θέλετε να ξέρετε, όταν άρχισα να διαβάζω και μια στιγμή δεν αντελήφθηκα ότι είναι η αρχαία γλώσσα. Δεν ήμουν καλό στα αρχαία, για να μην πείτε ότι ήμουν καλό στα φιλολογικά και έτσι τα ξέρω. Όχι. Όταν συνείδησα ένα τίνιν, δηλαδή ένα λοιπόν, α, λέω, είναι αρχαία γλώσσα. Δηλαδή με άλλα λόγια θέλω να σας πω, λίγο το παλιό γυμνάσιο να είχαμε τελειώσει, τη γλώσσα αυτή την καταλαβαίνουμε. Πιστέψτε με, την καταλαβαίνουμε. Άλλο τώρα τι είναι μια συμφορά, ότι πια τα παιδιά μας δεν ξέρουν αρχαία ελληνικά και δηλαδή δεν ξέρουν ελληνικά. Άλλη παράγραφος αυτό. Αλλά όμως νομίζω ότι πρέπει να έχουμε πάντοτε την φιλομάθεια να πηγαίνουμε να διαβάζουμε, να ερωτούμε, να ακούμε λόγο Θεού, λόγο Θεού άρτων, ο οποίος θα μας φέρει εις το κήρυγμα, εις το επίπεδο του κηρύγματος, εις το επίπεδο της προσφοράς, όλα τα κατατεθειμένα της Εκκλησίας. Μην μιλάμε μόνο και να λέμε, θα μου πείτε αυτό είναι δικό μας θέμα. Ναι, μην μιλάμε πάντα και να λέμε να είμαστε καλοί άνθρωποι. Πρέπει να γνωρίσουμε το περιεχόμενο της πίστεώς μας, για να γνωρίσουμε τον δρόμο μας, να γνωρίσουμε την πορεία μας. Έτσι λοιπόν η προβολή των 630 θεοφόρων πατέρων δεν είναι μία ανάμνηση, μία μνήμη που ανήκει στο παρελθόν, μία μνήμη μουσιακή. Είναι μία μνήμη ζωντανή. Οι πατέρες Εκκλησίας μας υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντοτε. Υπάρχουν στη Βασιλεία του Θεού, υπάρχουν με τα κηρύγματά τους, υπάρχουν με τα θεσπίσματά τους και με τα δόγματά τους. Υπάρχουν στη ζωή μας. Οδηγεί σε ένα δύσκολο δρόμο, σε μια δύσκολη εποχή που τα πάντα διαλύονται, που τα πάντα καταρακώνονται και που πρέπει να μείνουμε όρθιοι. Οι πατέρες λοιπόν είναι οι φωτοδότε, είναι οι στυλοβάτε, είναι η βακτηρία εκείνη επί της οποίας θα στηριχθούμε για να ομολογήσουμε ορθήν πίστην, ορθήν βίωσιν, δια να είδομε μίαν ημέραν το πρόσωπο του Θεού.